Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 5η 3 Ιουνίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα του κεντρικού ενημερωτικού μαγκαζίνου από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο ο Νίκος Ψωμιάδης, στη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου και στο μικρόφωνο του πρώτου Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σημαντικός εταίρος η Κύπρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες επισημαίνει ο Τζο Μπάιντεν σε επιστολή του στον πρόεδρο Αναστασιάδη και ζήτησε να αναστραφεί η απόφαση της Τουρκίας για τα Βαρόσια. Την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων δεν θα τη συζητήσουμε με την Τουρκία. Είναι κυριαρχικό μας δικαίωμα και θα το ασκήσουμε όποτε θελήσουμε, τονίζει ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στη διεθνή διάσκεψη στην Πάτρα. Νέα αιστεία ανησυχίας αποτελεί και η εμφάνιση στην Κρήτη τριών κρουσμάτων μιας νέας παραλλαγής. Πλήρως εμβολιασμένο το 20,3% των πολιτών. Δεν αναμένεται να καταργηθεί η απαγόρευση της κυκλοφορίας μετά τα μεσάνυχτα, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Ιουνίου, δηλώνει η κυβερνική εκπρόσωπος. Την επόμενη εβδομάδα οι νέες αντικειμενικές αξίες ακινήτων. Από το 22 η πληρωμή του ΕΝΦΙΑ θα αρχίζει από το Μάρτιο και θα γίνεται σε περισσότερες από 5 δόσεις. Η Ελλάδα υποδέχεται το καλοκαίρι θωρακισμένη με την ασπίδα του εμβολιασμού και οπλισμένη με το δόρυ του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, τονίζει μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο χαιρετισμό του με αφορμή το αναπτυξιακό συνέδριο που πραγματοποιείται στην Πάτρα. Ανοίγει ο δρόμος για την αποχώρηση Νετανιάχου από την εξουσία στο Ισραήλ μετά τη Συμφωνία Κυβέρνησης Συνασπισμού, η οποία πρέπει να λάβει ψήφο εμπιστοσύνη την επόμενη εβδομάδα. Κανονικά η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά μετά τη λήξη της απεργίας της Πενέν στις 9 το πρωί, καθώς κρίθηκε παράνομη από το πρώτο δικείο Πειραιά. Έκκληση προς πάσα κατεύθυνση για διατήρηση της επαγρύπνησης και προστασίας απέναντι στον επικίνδυνο κορονοϊό επαναλαμβάνουν καθημερινά επιστήμονες και υγειονομικές αρχές. Ο ταχύς ρυθμός των εμβολιασμών παράγει ήδη αποτελέσματα, αλλά δεν πρέπει να παράξει εφησυχασμό, σημειώνουν, καθώς νέα αιστεία ανησυχίας αποτελεί και η εμφάνιση στην Κρήτη τριών κρουσμάτων μιας νέας παραλλαγής. Πρόκειται για συνδυασμό μεταλλάξεων στην πρωτεΐνη της ακίδας. Οι επιστήμονες μελετούν τη συμπεριφορά του μεταλλαγμένου στελέχους αλλά και την ανθεκτικότητά του απέναντι στα εμβόλια. Πάμε ως τη Σοφία Πατραμάνη που έχει λεπτομέρειες. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πρόκειται λοιπόν για μια μετάλλαξη η οποία έχει πρωτοεμφανιστεί σε Ρωσία, Νορβηγία, Λιθουανία. Εκδηλώθηκε το στέλεχος αυτό, εντοπίστηκε σε τρεις κριτικούς, οι δύο από το ίδιο περιβάλλον. Και η αλήθεια είναι ότι δεν απασχολεί ιδιαίτερα, δεδομένου ότι στις χώρες στις οποίες πρωτοεμφανίστηκε, δεν έδωσε δείγματα διασποράς, μεγάλης διασποράς και στις τρεις προαναφερόμενες χώρες. Εξακολουθεί να κυριαρχεί το βρετανικό στέλεχος. Ωστόσο, όπως συμβαίνει σε κάθε μεταλλαγμένο στέλεχος στη χώρα μας, έτσι και σε αυτή την περίπτωση γίνεται μεγάλη κοινηλάτηση, προκειμένου πρώτα να διαπιστωθεί από πού προήλθε και βέβαια να διακοπεί η αλυσίδα μετάδοσής του. Σε ό,τι αφορά τώρα, σήμερα είναι Πέμπτη ο ΕΟΔΗ, θα ανακοινώσει όπως κάθε Πέμπτη τον αριθμό των μεταλλαγμένων κρουσμάτων στη χώρα μας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, υπάρχει μια σποραδική μετάδοση σε ορισμένες περιοχές μετά το άνοιγμα των διαπεριφερειακών μετακινήσεων. Πρόκειται για το στέλεχος της νοτιοαφρικανικής και βραζιλιάνικης μετάλλαξης, το οποίο εντοπίζεται κυρίως μεταξύ των μεταναστών στο κέντρο της Αθήνας. Οι σποραδικές αυτές μεταδόσεις παρακολουθούνται. Πάντα είναι κυρίαρχο ωστόσο το βρετανικό στέλεχος και αξίζει να σημειωθεί ότι όλες αυτές τις περιπτώσεις μεταλλάξεων εντοπίζονται σε περιοχές όπου είναι χαμηλό το ποσοστό της εμβολιαστικής κάλυψης. Συνεπώς, τα εμβόλια είναι η βασική ασπίδα απέναντι σε όλα και στις μεταλλάξεις βέβαια. Και θα πρέπει να πούμε ότι είναι κάπως θετικά τα νέα σε ό,τι αφορά το κλείσιμο του ραντεβού στην ηλικιακή ομάδα, σύμφωνα με τα πιο νέα στοιχεία που έχουμε. Στην ηλικιακή ομάδα 35-39 ετών, που άνοιξε πρόσφατα σε όλα τα εμβόλια, έχει φτάσει το κλείσιμο του ραντεβού μαζί με τους εμβολιασμούς στο 40% του συνόλου των ανθρώπων που ανήκουν σε αυτές τις ηλικίες. Στο 45-49 έχει φτάσει το 60% από την ηλικία των 60 ετών και άνω, όπου υπήρχε μία ήταν στο 35% οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν κλείσει ραντεβού. Τελικά τα ραντεβού έχουν κλειστεί ή έχουν εμβολιαστεί σε ποσοστό 70%. Με εξαίρεση την ηλικιακή ομάδα 75-79, που είναι μακράν καλύτερη από όλες και ξεπερνάει το 82% των εμβολιαστέντων και μαζί με τα ραντεβού τα οποία έχουν κλείσει οι ίδιοι αυτής της ομάδας.
Ήθελα να σε ρωτήσω, Σοφία, σχετικά με το περιστατικό του τουρίστα που είχε έρθει στην χώρα μας με αρνητικό τεστ και κατέληξε τελικά διασωληνωμένος με κορονοϊό, αν έχουμε κάτι νεότερο. Είχε μπει στη χώρα, να πούμε, με αρνητικό τεστ 72 ωρών, έτσι, και υπάρχουν φόβοι ότι μπορεί να ήταν πλαστό αυτό, έχουμε κάτι νεότερο?
Αυτό θα το ανακοινώσουν οι αρχές, καθώς... Είναι φυσικό να ελεγχθεί η περίπτωση αυτή, εφόσον ήρθε και εμφάνισε αμέσως συμπτώματα και μάλιστα σε 2 μέρες χρειάστηκε και νοσηλεία στη μονάδα. Ναι. Κανονικά το PCR έπρεπε να είναι θετικό. Γι' αυτό και θα ελεγχθεί. Όπως είχε γίνει και στο παρελθόν και πέρυσι σε αρκετές περιπτώσεις και σε κάποιες περιπτώσεις είχε όντως αποδειχθεί ότι πρόκειται για πλαστά, έγκαθα, για πλαστές βεβαιώσεις.
Πάντως, γεγονός είναι ότι σε όλες τις περιφέρειες της χώρας παρατηρείται μείωση των κρουσμάτων, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι έχουμε τελειώσει, έτσι?
Όχι, δεν έχει τελειώσει η πανδημία. Ναι. Όσο καταγράφονται κρούσματα και όσο μπαίνουν άνθρωποι στο νοσοκομείο, ακόμα και πολύ λιγότεροι, η επιδημία είναι εδώ. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ευνοεί το γεγονός ότι υπάρχει εμβολιαστική κάλυψη σε σημαντικό βαθμό, ειδικά για εκείνους οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Το καλύτερο θα ήταν να ανέβει αυτός ο αριθμός των ανθρώπων που ανήκει σε ευπαθείς ομάδες και δεν έχουν ακόμα εμβολιαστεί, δεν έχουν κλείσει ραντεβού. Ευνοεί ο καιρός, ευνοούν οι καιρικές συνθήκες και οι συναντήσεις σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, η πανδημία είναι εδώ, είναι παντού. Άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
Λοιπόν, Σοφία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Επίσης.
Ορισμένα ελληνικά νησιά αναμένεται να περιληφθούν στην επικαιροποιημένη πράσινη ταξιδιωτική λίστα της κυβέρνησης του Μπόρις Τζόνσον στην Βρετανία. Πάμε στην Νατάσα Κατσαβαλή να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Νατάσα, καλό μεσημέρι.
Καλώς μεσημέρι. Το απόγευμα αναμένουμε να δούμε αν στην αναθεώρηση της Βρετανικής κυβέρνησης πώς θα αλλάξει η λίστα αυτή. Αν όντως κάποια τα ελληνικά νησιά που αναφέρονται σήμερα τα βρετανικά δημοσιεύματα, όπως είναι για παράδειγμα η Κος, η Κέρκυρα, η Ρόδος, άλλα αναφέρονται στη Μύκονο, στη Σαντορίνη. Λίγες αναφορές έχουμε. Είχαμε, θα λέγα, 10 μέρες νωρίτερα για την Κρήτη. Σήμερα δεν βλέπω κάποια αναφορά σε σχέση με την Κρήτη.
Ο Independent πάντως κάνει λόγο. Ναι, ο Independent κάνει λόγο για 5 ελληνικά νησιά σε κάθε περίπτωση.
Ναι, πάντως κάποια λοιπόν από τα ελληνικά νησιά που αναμένεται να μάθουμε αργότερα σήμερα το απόγευμα αναμένεται να ενταχθούν στην πράσινη λίστα, που αυτό θα διευκόλυνε πάρα πολύ την κίνηση την τουριστική από την πλευρά της Βρετανίας, που είναι ακόμα παγωμένη σε βεβαιότητα και φοβούνται να κάνουν κρατήσεις. Και αυτό κρατήσεις γίνεται κυρίως στις χώρες, στους πράσινους προορισμούς, όπως δείχνουν τα ποσοστά των κρατήσεων. Ο Μπόρις Τζόνσον, λόγω της συνδικής μετάλλαξης, που αυτό φαίνεται και από τα κρούσματα που έχουν ανέβει αρκετά εδώ στη Βρετανία, χωρίς όμως να επηρεάζεται ο αριθμός των θανάτων. Για παράδειγμα, χθες είχαμε 4.330 κρούσματα, που πριν από 2 με 3 εβδομάδες ήμασταν στα 2 με 2.500. Αυξάνονται λοιπόν τα κρούσματα και γι' αυτό είναι επιφυλακτικός ο Πρωθυπουργός σε σχέση με την απελευθέρωση των μέτρων, που η οριστική απελευθέρωση αναμένεται να γίνει στις 21 Ιουνίου.
Ναι.
Πάντως, αυτή είναι μια εικόνα που έρχεται μέσα από δημοσιεύματα και όχι ακόμα από την ανακοίνωση της Βρετανικής κυβέρνησης.
Πάντως, γι' αυτό το λόγο προειδοποίησε ότι η κυβέρνησή του δεν θα διστάσει και να βγάλει χώρες από την πράσινη λίστα, έτσι δεν είναι?
Ναι, αναμένεται καταρχήν να αυξηθεί η κόκκινη λίστα, για παράδειγμα να ενταχθούν προορισμοί όπως είναι η Κώστα Ρίκα. Ακόμα και για την Πορτογαλία που είναι στην πράσινη λίστα, έχει αφήσει ένα ερωτηματικό και εξαρτάται πάντα από την επιδημιολογική εικόνα της κάθε χώρας. Επίσης, άλλα δημοσιεύματα σε σχέση με την Ελλάδα, μια που αναφερόμαστε στη χώρα μας, δεν είναι μόνο τα ελληνικά νησιά που θα δούμε τώρα, αν όντως κάποια από αυτά ενταχθούν σήμερα στην πράσινη λίστα. Αναφέρεται ότι στην επόμενη αναθεώρηση, 28 δηλαδή Ιουνίου, όλη η Ελλάδα, καθώς φαίνεται να υπάρχει μια σταδιακή βελτίωση, καθημερινή βελτίωση, θα είναι εξ ολοκλήρου στην πράσινη λίστα. Αλλά όπως σας ανέφερα, αυτά είναι, έρχονται πληροφορίες μέσα από τον τύπο, που δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμα από τους αρμόδιους υπουργούς ή από τον ίδιο τον Μπόρις Τζόνσον.
Αναμένουμε εντός ωρών, όπως είπες. Μάλιστα. Λοιπόν,
Ελπίζουμε να είμαστε
Πράσινη. Να είμαστε πράσινοι.
Οι Βρετανοί περιμένουν πώς και πώς να ταξιδέψουν στη χώρα μας. Είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε.
Λοιπόν.
Αλλά χωρίς ταλαιπωρία.
Σε κάθε περίπτωση. Καλή συνέχεια, Νατά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Οι Υπουργοί Υγείας της GEPTA συναντώνται σήμερα στην Οξφόρδη της Βρετανίας για να συζητήσουν την διεύρυνση της πρόσβασης στα εμβόλια κατά της COVID-19 παγκοσμίως, αλλά και την αποφυγή μελλοντικών υγειονομικών κινδύνων. Έλενα Λαβίζου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Μία εβδομάδα λοιπόν πριν από την σύνοδο κορυφής των ηγετών της GEPTA, των 7 πλουσιωτέρων κρατών του κόσμου δηλαδή, οι Υπουργοί Υγείας της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ιαπωνίας και του Καναδά συναντώνται σήμερα και αύριο στην Οξφόρδη προκειμένου να συζητήσουν, όπως είπες, κυρίως τη μελλοντική αποφυγή πανδημιών βάσει ενός σχεδίου που θα παρακολουθεί τα σημάδια που δίνουν πολλές φορές τα ζώα και το περιβάλλον, καθώς οι περισσότερες από τις μολύνσεις μεταδίδονται με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή από τα ζώα στον άνθρωπο, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας της Βρετανίας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα υπάρξει ένα κοινό σχέδιο αντιμετώπισης και παρακολούθησης αυτών των καταστάσεων και αυτών των σημάτων που δίνει ουσιαστικά η φύση, προκειμένου να αποφευχθούν μελλοντικές πανδημίες τέτοιου τύπου που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, αλλά και άλλοι κίνδυνοι. Οι Υπουργοί Υγείας βεβαίως θα ασχοληθούν και με το θέμα της πρόσβασης των φτωχών χωρών στα εμβόλια, καθώς οι πλουσιότερες χώρες του κόσμου δέχονται πιέσεις, κυρίως από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αλλά και από τον ΟΗΕ, για να αυξηθεί η προσφορά των εμβολίων προς αυτές τις χώρες. Και το κυριότερο επιχείρημα Ευρυδίκη είναι ότι αν δεν εμβολιαστεί ουσιαστικά όλος ο κόσμος, τότε δεν έχει μεγάλο νόημα ο εμβολιασμός των συγκεκριμένων περιοχών του πλανήτη, και πρέπει μέσω του προγράμματος COVAX του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σύντομα να δοθούν πολύ περισσότερα εμβόλια σε φτωχές και αναπτυσσόμενες χώρες.
Λοιπόν, Έλληνα, να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Θα τα πούμε λίγο αργότερα και για το θέμα του Ισραήλ και το τι έβγαλαν οι εκλογές. Μήνυμα για ασφαλές καλοκαίρι από τον Πρωθυπουργό στη διάσκεψη της Περιφερειακής Επιτροπής για την Ευρώπη του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο πακέτο των 420 δις που προωθείται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Άγιε Βαγιάνο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, 420 εκατομμύρια.
Εκατομμύρια, ναι.
Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν ανέφερε πως η βασική ανησυχία ήταν να διασφαλιστεί ότι θα ξανανοίξει ο τουρισμός και δεν θα έχουν χαθεί θέσεις εργασίας. Πιστεύω, είπε, πως καταφέραμε να επιτύχουμε αυτό το στόχο μέσω μια σειρά στοχοθετημένων μέτρων για τη στήριξη του τουρισμού. Όλα αυτά βέβαια στην ομιλία του στην 66η συνάντηση της Επιτροπής του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού για την Ευρώπη. Παρέχουμε βοήθεια ύψους 420 εκατομμυρίων ευρώ υπό τη μορφή κεφαλαίου κίνησης στον τουριστικό κλάδο, για να διασφαλίσουμε ότι ειδικά οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες και τα ξενοδοχεία έχουν το κεφάλαιο κίνησης ώστε να μπορούν να ανοίξουν χωρίς επιπλέον οικονομικούς περιορισμούς, ανέφερε χαρακτηριστικά. Δήλωσε δε τη συγκρατημένη αισιοδοξία του πως ο τουρισμός και τα ταξίδια αναψυχής θα επανέλθουν σχετικά γρήγορα, αλλά θα πρέπει, είπε, να έχουμε επίγνωση πως ο COVID έχει αλλάξει τις προτεραιότητες των ταξιδιωτών. Νομίζω πως θα μετράνε περισσότερο εμπειρίες και κυρίως ξεχωριστές εμπειρίες, και αυτό θα ήταν πολύ ωφέλιμο για την Ελλάδα, καθώς θα είμαστε, για παράδειγμα, σε θέση να παρατείνουμε την τουριστική σεζόν πέραν των καλοκαιρινών μηνών που παρατηρείται η κορύφωση του τουρισμού. Ο κ. Μητσοτάκης επίσης σήμερα, μιλώντας για τον τουρισμό στην ημερήσια εφημερίδα Πάτρας Πελοπόννησος, με αφορμή το τριήμερο αναπτυξιακό συνέδριο που συνδιοργανώνει η εφημερίδα με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από σήμερα έως το Σάββατο, υπογράμμισε πως η Ελλάδα υποδέχεται το καλοκαίρι θωρακισμένη με την ασπίδα του εμβολιασμού και οπλισμένη με το δόρυ του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, ενώ κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό, ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως η Ελλάδα είναι από τις 6 χώρες που πρώτες έθεσαν σε εφαρμογή το πιστοποιητικό που επιτρέπει την επανεκκίνηση του τουρισμού και της οικονομίας. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η Ελλάδα πρωτοστάτησε στην άμυνα κατά της πανδημίας, έτσι φιλοδοξεί να επιστρέψει και σε τροχιά ανάπτυξης. Στάθηκε ιδιαίτερα στην επόμενη μέρα και την προετοιμασία που έχει γίνει, επισημένοντας μάλλον ο σημαντικό ρόλο σε αυτή την πορεία θα διαδραματίσουν οι Δήμοι και οι περιφέρειες της χώρας, αφού από την πρώτη στιγμή άλλωστε η κυβέρνηση αντιμετώπισε ως εθνική προτεραιότητα τη συνεργασία με τους τοπικούς φορείς σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης. Βαδίζοντας την τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα, η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να είναι αισιόδοξη, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός και τόνισε πως έχει την εμπειρία, την πηξίδα και κυρίως τις δυνάμεις για να πετύχει τους στόχους της.
Τώρα, να πάμε και στο briefing. Μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε η κυρία Πελώνη και για το θέμα της Τουρκίας, για την οποία είπε ότι διαφωνούμε μεν, αλλά απαντώντας σχετική ερώτηση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα συνεχίσουμε το διάλογο, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Κάθε φορά όλα κρίνονται και αξιολογούνται. Ήταν χαρακτηριστική απάντηση της κυρίας Πελώνης σχετικά με τα ελληνοτουρκικά και τις τελευταίες αναφορές της πλευράς της Τουρκίας. Το ότι διαφωνούμε και ότι υποστηρίζουμε τις πάγιες θέσεις μας δεν σημαίνει ότι δεν συζητούμε, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Πελώνη. Συνολικά, στο θέμα της επανεκκίνησης του τουρισμού με ασφάλεια αναφέρθηκε η κυρία Πελώνη. Μάλιστα, ανέφερε πως ευελπιστούμε ότι η φετινή τουριστική περίοδος θα είναι πολύ καλύτερη από την περσινή, γιατί η χώρα μας στέλνει το μήνυμα πως είναι ένας ασφαλής τουριστικός προορισμός. Αναφερόμενοι στην επιδημιολογική κατάσταση και τις εξελίξεις για το θέμα, επεσήμανε πως διανύουμε τις πρώτες μέρες του καλοκαιριού με τη βοήθεια του καιρού και την πρόοδο του εμβολιασμού και βελτιώνονται τα επιδημιολογικά δεδομένα. Η πανδημία, ωστόσο, παραμένει, τόνισε, όπως είπε, να συνιστούν και οι ειδικοί και οφείλουμε να τηρούμε τους κανόνες, να αξιοποιούμε τα τεστ αλλά και να παίρνουμε στα χέρια μας την ασπίδα που μας προσφέρει η επιστήμη με τα εμβόλια. Η οικονομία φτάνει σε μια περίοδο σταδιακής ανάτασης, ανέφερε, ακόμα επικαλούμενοι σχετικές έρευνες, οι οποίες προεξοφλούν ισχυρή ανάπτυξη το 2022. Ενώ ρωτηθήσα για το θέμα της άρσης απαγόρευσης της νυχτερινής κυκλοφορίας, η κυρία Πελώνη
παραμένει.
Με τον ιό δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Θα πρέπει να κάνουμε υπομονή, όπως διόρισε, περίπου μέχρι τα μέσα Ιουνίου.
Η απαγόρευση κυκλοφορίας.
Της
νυχτερινής κυκλοφορίας. Λοιπόν, Άγη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
Επίσης.
Επίθεση κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έδωσε συνέντευξη εφόλης στη Σιλεστίνη. Στο σελίδα Newsbomb, ο κ. Τσίπρας είπε μεταξύ άλλων ότι από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης θα ωφεληθούν και πάλι οι γνωστοί άγνωστοι, καθώς η κυβέρνηση έχει σχέδιο για να εξοφλήσει γραμμάτια στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους που την στήριξαν προεκλογικά. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Ευρυδίκη. Το μεγάλο ερώτημα για τον Αλέξη Τσίπρα είναι αν η ανάπτυξη θα είναι δίκαιη και συμπεριληπτική, αν θα περιλαμβάνει όλους και κυρίως αυτούς που επλήγησαν από την κρίση ή λίγους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Ουσιαστικά ο Αλέξης Τσίπρας με τη συνέντευξη αυτή προσπάθησε να βάλει, να φωτογραφίσει μάλλον το νέο κυβερνητικό πρόγραμμα που σχεδόν ολοκληρώνεται σύμφωνα με τις πληροφορίες μας αυτή την περίοδο. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά και για τα εσωτερικά θέματα, μια και το αναφέρουμε Ευρυδίκη, μια παρένθεση εδώ, ότι ναι, διαβάζει τις δημοσκοπήσεις, περισσότερο του αρέσει να τις διαψεύδει, τις μελετά με πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι αλήθεια, είπε, ότι χρειαζόμαστε το χρόνο για να προχωρήσουμε και στις οργανωτικές εκείνες διεργασίες που έχουν διακοπεί, το συνέδριό μας δηλαδή. Κατηγόρησε και επιτέθηκε με σφοδρότητα εναντίον της κυβερνήσεως ότι βγάζει πολιτικές από το χρονοτούλαπο της ιστορίας, από την αυθαλήνη του Ρίγκαν και της Θάτσερ. Εάν η ανάπτυξη, είπε με δεικτικό τρόπο ο Αλέξης Τσίπρας, αφορά εν τέλει κάποιους λίγους επιχειρηματικούς ομίλους και όχι τη μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, αν δεν αφορά τον επιχειρηματία, τον μικρομεσαίο, τον εργαζόμενο που θα χάσει οκτάωρο και θα δουλεύει δεκάωρο με απλήρωτες εργασίες, τότε υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, γιατί σε ποιους αναφέρατε. Εξέφρασε μάλιστα το φόβο ότι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης είναι να επωφεληθούν πάλι οι γνωστοί άγνωστοι και η μεγάλη πλειοψηφία, ιδίως οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και εργαζόμενοι, να μην καρποθούν τα ωφέλη που θα μπορούσαν αναφορικά με την προοπτική ή το ενδεχόμενο, να πούμε πιο σωστά, ευρυδίκη πρόωρων εκλογών. Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι η πανδημία είναι εδώ και θα ήταν πολύ μεγάλη ύβρις και πολύ μεγάλο ρίσκο για οποιαδήποτε κυβέρνηση. Αναφορικά με το 22, εξέφρασε την ελπίδα ότι θα είναι μια χρονιά επιστροφής στην κανονικότητα, εκτιμώντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα θέλει να υλοποιήσει ένα μεγάλο μέρος του προεκλογικού του σχεδιασμού, που είναι η εξυπηρέτηση κάποιων συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων. Θεωρώ, είπε με νόημα, ότι είναι ανοιχτή η πιθανότητα.
Και στις 8 το βράδυ παρουσιάζονται οι προτάσεις του κόμματος για το περιβάλλον και την πράσινη μετάβαση.
Την εισήγηση της οποίας, δηλαδή την πρώτη ομιλία, ας το πούμε έτσι, θα την κάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Θα του παρουσιάσει διαδικτυακά ο Αλέξης Τσίπρας.
Μάλιστα. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Να παραμείνουμε όμως στην αντιπολίτευση και στο Κινέλ, καθώς το πρώτο πρόγραμμα μίλησε το πρωί ο εκπρόσωπος του κόμματος, Παύλος Χριστίδης, ο οποίος δήλωσε ότι το νομοσχέδιο για τα εργασιακά έρχεται για να διευκολύνει μεγάλες επιχειρήσεις. Να τον ακούσουμε.
Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αν κάτι είναι νομοθετημένο, δεν χρειάζεται να ξανανομοθετηθεί. Αυτό το οποίο δεν λέει ο κ. Χατζηδάκης είναι ότι η διευθέτηση του χρόνου εργασίας, που πράγματι ισχύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ίσχυε μέσω συλλογικής διαπραγμάτευσης. Εδώ τώρα λοιπόν έρχεται η κυβέρνηση, αυτό το διαλύει και κάνει ατομική τη διαπραγμάτευση με αίτηση, υποτίθεται, του εργαζόμενου. Λες και υπάρχει αυτό πουθενά στην αγορά εργασίας και κάποιος εργαζόμενος μπορεί να πάει απέναντι στη βούληση του εργοδότη του σε μια περίοδο στην οποία η ανεργία στην Ελλάδα είναι σε υψηλά διψήφια νούμερα. Δεν υπάρχει αυτό το σενάριο. Επομένως λέει ψέματα ο κύριος Χατζηδάκης.
Γιατί το κάνει αυτό η κυβέρνηση?
Γιατί το κάνουν αυτό?
Για να διευκολύνει όλες αυτές τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες θέλουν να αλλάζουν τους εργαζόμενους τους με βάση αυτό το πράγμα το οποίο τους συμφέρει.
Την επέκταση των χωρικών μας υδάτων δεν θα τη συζητήσουμε με την Τουρκία, δηλώνει ο Νίκος Δένδιας στην εφόλυστη σύλλη συνέντευξή του στη Διεθνή Διάσκεψη στην Πάτρα. Εξαιρετικά δυσαρεστημένη η Ελλάδα, γιατί για άλλη μια φορά δεν προσκλήθηκε από τη Γερμανία στη Διεθνή Διάσκεψη για τη Λιβύη, επισημαίνει ο Υπουργός. Πάμε στην Κατερίνα Φρύσα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Μέρη Ευρυδίκη, πολλές ειδήσεις και έδωσε το στίγμα της εξωτερικής μας πολιτικής ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών πριν από λίγο σε διεθνές συνέδριο στην Πάτρα. Καταρχήν τόνισε και ξεκαθάρισε για άλλη μια φορά ότι την επέκταση των χωρικών μας συμβάτων δεν θα τα συζητήσουμε με την Τουρκία ούτε με καμία άλλη χώρα. Θα γίνει η επέκταση όταν και εφόσον κρίνει σκόπιμο η Ελλάδα και πότε είναι ωφέλιμο να γίνει κάποια τέτοιου είδους κίνηση. Ο κ. Δένδιας ρωτήθηκε όμως σχετικά και για το Κυπριακό και έκανε λόγο ότι βρισκόμαστε στην πιο δύσκολη, στο χειρότερο σημείο που ήμασταν ποτέ. Η λύση, τόνισε, δεν μπορεί να είναι ad hoc. Οι λύσεις πρέπει να είναι μέσα στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και υπενθύμισε ότι για πρώτη φορά έχουμε την αμφισβήτηση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και σχετικά με το Κυπριακό. Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε για τη στάση του Ταγίπ Ερντογάν, είπε ότι δεν είμαι εγώ αυτός που μπορώ να συστήσω στον κύριο Ερντογάν τι θα κάνει στο Κυπριακό, όμως ελπίζω να αποφύγει περιττέρω προκλήσεις στο Κυπριακό. Είναι θέμα εισβολής στην Κύπρο, παραμένει εκεί ο στρατός εισβολής και οι προκλήσεις αυτές δυσκολεύουν περισσότερο την επίλυση του Κυπριακού. Ελπίζω ο Τούρκος Πρόεδρος, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Δένδιας, να αποφύγει οποιαδήποτε πρόκληση προς το διεθνές δίκαιο. Ειδικά δε για το Κυπριακό ήταν ιδιαίτερα δυσαρεστημένος, λέγοντας ότι έχουμε μείνει πολύ πίσω. Όμως ρωτήθηκε και για το θέμα της παρουσίας της Ελλάδας στη Λιβύη.
Πάμε στο θέμα της Λιβύης, να μου επιτρέψεις απλά να δώσουμε ότι πριν από λίγη ώρα είχαμε την επιστολή στήριξης του Αμερικανού Προέδρου στον Νίκο Αναστασιάδη. Θα το δούμε αναλυτικά αμέσως μετά από σένα με την Μανιάνα Καλογεράκη, όπου θεωρεί βέβαια την Κύπρο σημαντική και ιετέρω και αναφέρεται βέβαια και στο θέμα των βαρουσίων για τα οποία για την απόφαση αυτή ζητά ανάκληση από την Τουρκία. Να πάμε όμως στο θέμα της Λιβύης, όπου και εκεί...
Πριν περάσουμε αυτό που λες, να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι σε λίγες μέρες έχουμε τη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου στο περιθώριο του Συνόδου του ΝΑΤΟ με τον Τούρκο Πρόεδρο και ουσιαστικά του δίνει το στίγμα, δίνει το στίγμα η Ουάσιγκτον, ποια θα είναι η πολιτική και το θέμα από τα θέματα που πρόκειται να συζητήσουν αρέσουν και αναφέρομαι στο Κυπριακό.
Μάλιστα.
Τώρα, για τη Λιβύη. Ο κύριος Δένδιας εξέφρασε τη δυσαρέσκεια και την ιδιαίτερα της Αθήνας για τη στάση της Γερμανίας σχετικά με το θέμα της Λιβύης και της παρουσίας μας εκεί, λέγοντας ότι είμαστε εξαιρετικά δυσαρεστημένοι και ότι αυτό το θέμα θα τεθεί και από τη πλευρά του Πρωθυπουργού για το τι προσκλήθηκε από τη Γερμανία να συμμετέχει στη διάσκεψη για τη Λιβύη η Ελλάδα.
Μάλιστα, για ένα θέμα που είναι εθνικού ενδιαφέροντος για τη χώρα μας, έτσι.
Πρώτα απ' όλα, βεβαίως. Η σχέση με τη Λιβύη, υπενθύμησε ο κύριος Δένδιας, είναι πολύ διαφορετική από ό,τι ήταν παλαιότερα. Έκανε λόγο για το τουρκο-λιβικό μνημόνιο, ότι η νέα κυβέρνηση δεν θα πρέπει να το νομιμοποιήσει. Παρούσε κυβέρνηση είναι καλύτερα να το αφήσει στο κενό και μια νέα εκλεγμένη κυβέρνηση να υιοθετήσει το ότι αποφασίζει το διεθνές δίκαιο. Ο κύριος Δένδιας αναρωτήθηκε και για το θέμα των Βαλκανίων. Εδώ ανακοίνωσε ότι αύριο θα βρίσκεται στο Κωσυφοπαίδιο. Αναρωτήθηκε για το θέμα της αλλαγής των συνόρων. Είπε ότι είναι μια πολύπλοκη και πολύ δύσκολη περιοχή τα Βαλκάνια. Αναφέρθηκε στη στάση της Αλβανίας και σημειώνοντας ότι δεν θα πρέπει να κοιτάμε την Αλβανία και την πολιτική που ακολουθεί σε σχέση μόνο με την Τουρκία. Βεβαίως, είπε, χαρακτηριστικά έχουν πολύ καλές προσωπικές σχέσεις ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας με την τουρκική ηγεσία. Όμως η Αλβανία έχει επιλέξει ποιο δρόμο θα ακολουθήσει, αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και καλό θα ήταν να ακολουθήσει το παράδειγμά της και η Τουρκία.
Μάλιστα. Λοιπόν, Κατερίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Δένδιας, ο Υπουργός Εξωτερικών, για το θέμα της επέκτασης των χωρικών μας υδάτων.
Την επέκταση των χωρικών μας υδάτων δεν θα τη συζητήσουμε με την Τουρκία, όπως δεν θα τη συζητήσουμε και με καμιά άλλη χώρα. Βάσει του δικαίου της θάλασσας και της Σούγκλος, η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια είναι εθνικό κυριαρχικό μας δικαίωμα. Θα το κάνει η χώρα όταν νομίζει, όταν το κρίνει, όταν αυτό υπηρετεί το εθνικό της συμφέρον. Η Τουρκία έχει μια ιδιαίτερη αντίληψη των πραγμάτων. Καταρχήν, δεν έχει συνυπογράψει την Ούγκλος, λάθος κατά την άποψή μου, αλλά αυτό είναι η τουρκική θέση. Κατά δεύτερον, έχει εκπέμψει το κάζους Μπέιλι απέναντι στην Ελλάδα, το οποίο είναι παντελώς απαράδεκτο.
Όπως είπαμε, επιστολή προς τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη απέστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν. Σε αυτήν χαρακτηρίζει σημαντικό εταίρο των ΗΠΑ την Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ σημαντικότητα αναφορά γίνεται από πλευράς του κ. Μπάιντεν για την περικλειστή πόλη των Βαροσίων. Μανιάνα Καλογεράκη, έκπληξη επιστολή.
Καλό σας μεσημέρι. Και όχι μόνο έκπληξη, αλλά σε μια πολύ πολύ ιδιαίτερη στιγμή, την οποία θα σας εξηγήσω αμέσως μόλις αναφερθούμε στο τι ακριβώς αναφέρει η επιστολή του Προέδρου των ΗΠΑ της Αμερικής προς τον Πρόεδρο Αναστασιάδη. Τους χαρακτηρίζει λοιπόν την Κυπριακή Δημοκρατία σημαντικό εταίρο για την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ εκφράζει τη δέσμευση ότι θα εργαστεί για την περαιτέρω εμβάθυνση των ισχυρών δεσμών ΗΠΑ της Αμερικής και Κύπρου. Επίσης, εκφράζει την ξεκάθαρη θέση για επανένωση της Κύπρου στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αλλά χαιρετίζει και τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα για εξέβρεση κοινού εδάφους για επανέναξη των διαπραγματεύσεων. Σημαντικότατη ευρυδίκη αναφορά κάνει ο πρόεδρος στον ΗΠΑ στο θέμα της αμοχώς του, αναφέροντας συγκεκριμένα ότι τις ΗΠΑ ανησυχεί η μονομερής απόφαση των Τουρκοκυπρίων με τη στήριξη της Τουρκίας για άνοιγμα μέρους των Βαροσίων τον Οκτώβριο του 20, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οι ΗΠΑ κάλεσαν και θα συνεχίσουν να καλούν για να αναστραφεί αυτή η απόφαση της τουρκικής πλευράς και θα αποθαρρύνουν, όπως χαρακτηριστικά τονίζει, περαιτέρω προκλητικές ενέργειες.
Αυτό επισημαίνει, αν δεν κάνω λάθος, πρώτη φορά, έτσι δεν είναι, από τον Αμερικανό πρόεδρο για το θέμα των Βαροσίων.
Νομίζω έχεις απόλυτο δίκιο ότι πρέπει να είναι η πρώτη φορά με αυτές τις εκφράσεις συγκεκριμένα και είναι εκφράσεις τις οποίες παίρνουμε από επίσημα χείλη. Από
και τώρα εν ώψη της συνάντησης βέβαια και με τον κύριο Ερντογάν, έτσι όλα αυτά έχουν το ρόλο
τους. Είναι το σίγμα του ο Αμερικανός πρόεδρος για τη στάση που θα κρατήσει με αυτήν την επιστολή, η οποία γνωστοποιείται, έχω να σας πω, σε μια στιγμή που σήμερα το πρωί ο πρόεδρος Αναστασιάδης βρισκόταν σε τηλεδιάσκεψη με τον τουρκοκύπριο ηγέτη για το άνοιγμα, για την εκ νέου επαναλειτουργία των σημείων διέλευσης των εδωφραγμάτων αύριο το πρωί, λέγοντας ότι εκφράζοντας την ετοιμότητά του να συναντηθεί με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και να συζητήσουν θέματα μέτρων οικοδόμησης και εμπιστοσύνης, κυρίως για την περίκλειστη πόλη της Αμοχώς του. Mm-hmm. Ενώ τέλος, να σας πω ότι την ίδια ακριβώς ώρα, σήμερα το πρωί, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Κύπρο, η κυρία Τζούντιθ Γκάρμπερ, επισκεπτόταν για επιθεώρηση την ανέγερση του κτηρίου που θα στεγάσει το κέντρο εκπαίδευσης για την ασφάλεια των θαλασσίων συνόρων, της ανοιχτής θάλασσας και της ασφάλειας των λιμένων, το Cyclops, λέγοντας mm-hmm. χαρακτηριστικά ότι έχουμε κοινή δέσμευση η Αμερική και η Κύπρος για μεγαλύτερη σταθερότητα, ασφάλεια και ευημερία στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Μανιάνα Καλογεράκη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Πέντε ώρες διήρκησε συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας υπό τον πρόεδρο Ερντογάν, με την Άγκυρα να επιμένει στη λέση των δύο κρατών στην Κύπρο, ενώ σημειώνεται επίσης την ανακοίνωση ότι θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις εκ των συνόρων. Άριανα Φρεντίνο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Έχει πέντε ώρες λοιπόν κράτησε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας. Γίνεται mm-hmm. τακτικά, όπως ξέρουμε, και συγκεντρώνει την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της Τουρκίας υπό τον πρόεδρο Ερντογάν. Στη σχετική λοιπόν ανακοίνωση που εκδόθηκε εχθές το βράδυ, αναφέρεται ότι η Τουρκία θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις της πέρα από τα σύνορά της για την ασφάλεια της χώρας και την ευημερία των γειτόνων της, όπως αναφέρει η ανακοίνωση. Η Τουρκία αναφέρει έχει το δικαίωμα αυτοάμυνας και το επόμενο διάστημα οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν στα νότια σύνορά της με σκοπό την πάταξη των τρομοκρατικών οργανώσεων και για την ασφάλεια της χώρας. Τώρα, υπήρχε μια αναφορά για την Κύπρο. Αναφέρει mm-hmm. ότι η Τουρκία με αποφασιστικότητα θα συνεχίσει να στηρίζει μια λύση δύο ανεξάρτητων ισότιμων και κυρίαρχων κρατών και θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων. Μια δεύτερη αναφορά σε Αιγαίο και Μεσόγειο. Αναφέρει ότι στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο η Τουρκία υπογραμμίζει την ανάγκη να αποφευχθούν οποιασδήποτε προκλητικές ενέργειες που αγνοούν, όπως σημειώνει, τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας, καθώς και παράνομες ενέργειες και επιθετική ρητορική προκειμένου να διασφαλιστεί η ειρήνη και η ασφάλεια στην περιοχή για την επίτευξη προόδου επί των προβλημάτων μέσω αμοιβαίου διαλόγου στο πλαίσιο σχέσεων καλής γειτονίας. Αυτά ήταν χθες. Φυσικά υπήρχε και άλλη μια παράγραφος που ναι. καταδικάζεται η συμπεριφορά του Ισραήλ απέναντι στους Παλαιστινίους και ζητείται να γίνει κάθε προσπάθεια για την επίτευξη λύσης όσον αφορά το Παλαιστινιακό.
Αριάννα, σήμερα είχαμε, ίσως άκουσες και πριν από λίγο, είχαμε την επιστολή του Αμερικανού Προέδρου προς τον Κύπριο Πρόεδρο για στήριξή του. Υπάρχει κάποια αντίδραση σε αυτή την επιστολή?
Όχι,
ακόμα δεν υπάρχει. Ναι. Μάλιστα.
Όχι.
Λοιπόν, Αριάννα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
Παρακαλώ.
Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα δημοσιευθεί υπουργική απόφαση με τις ζώνες των νέων αντικειμενικών αξιών των ακινήτων που θα αρχίσει να εφαρμόζονται από το 2022. Για πρώτη φορά εντάσσονται στο σύστημα 3.500 περιοχές σε όλη τη χώρα, ενώ ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Θεκούρας προανήγγειλε ότι ο ένφια που θα κληθούν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι δεν θα είναι ψηλότερος σε σχέση με φέτος. Πάμε να δούμε τι σημαίνει αυτό με τον οικονομικό μας συντάκτη Κώστα Τσάβαλο. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Καλό μεσημέρι στο κρατές μας. Θέμα ημερών, λοιπόν, είναι η δημοσιοποίηση των νέων αντικειμενικών αξιών των ακινήτων που θα τεθούν σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2022. Η υπουργική απόφαση έχει υπογραφεί από τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και απομένει εκτύπωση του ΦΕΚ και των χαρτών που συνοδεύουν τις νέες τιμές ζώνης. Από την επικείμενη αναπροσαρμογή των τιμών ζώνης προκύπτουν αυξήσεις σε περίπου 6 με 7.000 περιοχές και μειώσεις ή πάγωμα των τιμών σε περίπου 3 με 4.000 περιοχές. Παράλληλα, εντάσσονται στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων 3.000 περιοχές που μέχρι σήμερα υποφορολογούνται. Από την ένταξη των περιοχών αυτών, όπως για παράδειγμα υπάρχουν ακόμα και περιοχές στη Μύκονο, στο νησί ή στη Σαντορίνη, στην Πάρο, θα μπουν λοιπόν στο σύστημα, στο αντικειμενικό σύστημα και αυτές και θα προέλθουν πρόσθετα έσοδα ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν με στόχο να αντισταθμιστούν οι αυξήσεις στον έμφυα από την αύξηση των τιμών ζώνης, ενώ σε άλλες περιοχές θα υπάρξουν μειώσεις κατά 8% μέσω σταθμικά. Η έκθεση της Κομισιόν που δημοσιοποιήθηκε χθες, θυμίζω, αποκαλύπτει πως η άσκηση ευθυγράμμισης των αντικειμενικών με τις αγορές τιμές και η ένταξη νέων περιοχών στο σύστημα οδηγεί σε διεύρυνση της βάσης υπολογισμού του έμφυα από το 85% των ακινήτων στο 95%, ενώ οι νέες αντικειμενικές είναι πλέον απολύτως ψηφιοποιημένες. Τονίζεται δε πως οι νέες αντικειμενικές αξίες θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 2022 για τον έμφυα, τους φόρους μεταβίβασης ιδιοκτησίας και τους φόρους κληρονομιάς. Μην ξεχνάμε ότι περίπου 30 φόροι που επιβάλλονται στα ακίνητα υπολογίζονται με βάση τις αντικειμενικές αξίες και θα δούμε βέβαια αυξομοιώσεις σε αυτούς τους φόρους. Κυρίως βέβαια αυξήσεις. Με τις νέες τιμές που θα προκύψουν αυξήσεις σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας, γιατί ευνοήθηκαν, διότι ευνοήθηκαν αυτές ευρυδίκη από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, από την εκτόξευση των βραχυχρόνιων μισθώσεων τα προηγούμενα χρόνια, όπως και στις πλέον φθηνές περιοχές του Κακονοπεδίου, όπου οι αντικειμενικές παρέμεναν σε χαμηλό επίπεδο για λόγους κοινωνικούς. Μάλιστα, σε ορισμένες περιοχές οι προνομικές αξίες θα είναι πολλαπλάσιες συγκριτικά με τις σημερινές, ακόμη σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, θα τις δούμε τη Δευτέρα, Τρίτη, τις νέες αντικειμενικές, ακόμα και 40% σε ορισμένες περιοχές αύξηση τιμών. Να πω επίσης ότι σήμερα μίλησε για αυτά τα θέματα ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας στο ραδιόφωνο του Sky στο 100,3. Τόνισε ότι έμφυα συνολικά δεν θα είναι υψηλότερος σε σχέση με φέτος, αλλά θα είναι κοινωνικά δικαιότερος. Όπως είπε, με αυτόν τον τρόπο θα καλυφθεί το 98% του πληθυσμού με 13.808 ζώνες. Οι 3.478 αφορούν σε νέες εντάξεις και 165 σε επεκτάσεις υφιστάμενων ζωνών. Από τις 165 τώρα νέες εντάξεις, στις 133 ζώνες θα υπάρξει σημαντική αύξηση, είπε ο Υπουργός. Στις 3.478 νέες ζώνες θα έχουμε και αύξηση τιμής, αλλά και στις περισσότερες θα υπάρχει μείωση. Εξήγησε συμπληρώνοντας ότι στη μεγάλη πλειοψηφία ο έμφυα θα είναι ίδιος ή μειωμένος εκτός από τις περιοχές που ήταν εκτός προσδιορισμού. Δεν ήταν δηλαδή στο σύστημα. Αυτά για τον έμφυα. Επιπλέον προανήγγειλε μείωση του έμφυα κατά 8% το 2022, έτσι ώστε σωρευτικά οι μειώσεις από τότε που ανέλαβε η σημερινή κυβέρνηση να φτάσουν οι μειώσεις στο 30%. Ευρυδίκη.
Να σε ευχαριστήσω πολύ, Κώστα. Εμείς να ακούσουμε τον κύριο Σταϊκούρα.
Την απόφαση την έχω υπογράψει. Εκτιμούμε ότι στις αρχές της επόμενης εβδομάδος θα υπάρχει και ΦΕΚ, άρα ουσιαστικά θα υπάρχει δημοσιοποίηση των ζωνών. Η πραγματικότητα είναι ότι πριν την έκθεση είχαμε καλύψει το 85% του πληθυσμού και ήταν 10.165 ζώνες, γραμμικές και κυκλικές όπως λέγεται. Σήμερα με την ολοκλήρωση της άσκησης καλύπτουμε το 98% του πληθυσμού.
Ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες, καθώς το πρωί βρήκαν δεμένα τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά λόγω της απεργίας που είχε εξαγγείλει η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Αντιδρώντας το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, η απεργία είχε κηρυχθεί παράνομη, ωστόσο η ΠΕΝΕΝ συνέχισε την κινητοποίηση. Μετά από διαπραγματεύσεις, λύθηκε στις 9 το πρωί. Πάμε στην Μέρη Σκανδάλη. Μέρη, καλό μεσημέρι. Και το ενδιαφέρον ερώτημα είναι γιατί δεν είχε ειδοποιηθεί ο κόσμος.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Δυστυχώς δεν κινητοποιήθηκε ο κόσμος, γιατί τα υπόλοιπα 12 ναυτεργατικά σωματεία αποφάσισαν να την κάνουν την επόμενη εβδομάδα, 10 του μήνα, 10 Ιουνίου. Και μόνο αυτά η ΠΕΝΕΝ αποφάσισε να την κάνει από χθες 12 η ώρα το βράδυ. Οπότε δεν ήταν απολύτως 100% σίγουρο ότι θα απεργήσουν σήμερα το πρωί. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος πήγε το πρωί κανονικά στο λιμάνι. Και δυστυχώς είδε το ναυτεργατικό αυτό σωματείο να βρίσκεται μπροστά από τις πύλες των. Των πλοίων. Να σου πω ότι 2,5 ώρες περίπου δίνθηκε η ταλαιπωρία των επιβατών. Στις 9 η ώρα έληξε η απεργία και περίπου στις 10 η ώρα ξεκίνησαν να εκτελούνται κανονικά τα δρομολόγια. Καταλαβαίνετε ότι είναι τα δρομολόγια των Κυκλάδων που κάθε μέρα εξυπηρετούν πάρα πολύ κόσμο, ιδίως τώρα που υπάρχουν και πάρα πολλοί τουρίστες. Να πούμε ότι την ερχόμενη 5η, 10 του μήνα λοιπόν, θα απεργήσει πάλι και η ΠΕΝΕΝ αλλά και τα υπόλοιπα 12 αναστεργατικά σωματεία.
Μάλιστα. Μέρη Σκανδάλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό μεσημέρι. Και να πάμε πάλι στον διεθνή χώρο και στο Ισραήλ, όπου μετά τη συμφωνία της ίστατης ώρας για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού με την συμμετοχή κομμάτων από όλο το πολιτικό φάσμα, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης, ο Γιαΐρ Λαπίντ, πρέπει να λάβει τώρα ψήφο εμπιστοσύνης προκειμένου να τερματίσει την 12η κυριαρχία του Μπένζαμιν Νετανιάχου. Με η Έλληνα Λεβίζου είναι τώρα κοντά μας για να δούμε τι θα γίνει με αυτό. Από την Κνεσέτ περιμένουμε την επόμενη Πέμπτη την ψήφο εμπιστοσύνης.
Δεν έχει οριστεί ακόμα η μέρα της ψηφοφορίας. Mm-hmm.
Την επόμενη εβδομάδα.
Την επόμενη εβδομάδα θα γίνει, ναι, κάποια στιγμή, πιθανότατα. Όπως καταρχήν να πούμε ότι όντως την ίστατη ώρα επετεύχθη αυτή η συμφωνία και ανακοινώθηκε.
Μισή ώρα πριν την εκνοή, νομίζω.
Περίπου,
ναι,
ναι. Ναι, ναι, και ανακοινώθηκε στον πρόεδρο Ρίβλιν, ενώ είχαν υπάρξει πολυήμερες διαπραγματεύσεις του Γιαΐρ Λαπίντ με τον Ναφτάλι Μπένετ, τον ηγέτη του ακροδεξίου κόμματος κυρίως, αλλά και 7 άλλα κόμματα, μικρά κόμματα, για τον σχηματισμό της κυβέρνησης συνασπισμού. Σύμφωνα με τη συμφωνία αυτή, ο πρώτος πρωθυπουργός και επί 2 χρόνια, αν αντέξει φυσικά αυτός ο εύθραστος συνασπισμός, θα είναι ο Ναφτάλι Μπένετ, θα τον διαδεχτεί ο Γιαΐρ Λαπίντ. Ωστόσο, σε αυτόν τον συνασπισμό συμμετέχουν, είναι χαρακτηριστικό, ακροδεξιά κόμματα, κεντρώα φιλελεύθερα κόμματα, αλλά και το Άραβο-Ισραηλινό κόμμα, για πρώτη φορά βεβαίως. Mm-hmm. Και είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά στο Ισραήλ και όπως χαρακτηριστικά σχολιάζει η μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδα Jerusalem Post, το δύσκολο έργο τώρα αρχίζει. Δηλαδή, mm-hmm, το έργο του να καταφέρουν να λάβουν την πλειοψηφία στην ψηφοφορία της Κνεσέτ. Μέχρι στιγμής έχουν εξασφαλιστεί οι 61 βουλευτές που είναι το μίνιμουμ για να κυβερνήσει αυτός ο συνασπισμός από τις 120 έδρες. Ωστόσο, αυτό που θα προσπαθήσει να κάνει τώρα ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είναι να πείσει έστω και έναν από τους βουλευτές, κυρίως των ακροδεξιών κομμάτων, να μην στηρίξουν το νέο συνασπισμό στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί, πιθανότατα όπως είπαμε, την ερχόμενη εβδομάδα. Ήδη έχουν ξεκινήσει αυτές οι διεργασίες, όπως καταλαβαίνουμε είναι πυρετώδεις. Mm-hmm. Ποντάρει λοιπόν εκεί ο Νετανιάχου, το οποίο να πούμε ότι δεν θεωρείται και απίθανο σενάριο να συμβεί. Να θυμίσουμε
μπορεί
ότι
δηλαδή τελικά, παρότι συμφώνησαν, να πείσει κάποιος να μην ψηφίσουν.
Ναι, γιατί πρέπει, ναι, να εξασφαλιστούν αυτές οι 61 έδρες. Έστω και ένας να ψηφίσει κατά από αυτούς που έχουν συμφωνήσει, τότε δεν θα υπάρξει πρέπει κυβέρνηση να συνασπισμού. Το κόμμα του Νετανιάχου έχει αναδειχθεί πρώτο στις τελευταίες εκλογές, αλλά δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση μόνο του. Ακριβώς. Αν δεν σχηματιστεί κυβέρνηση, τότε δεν λάβει την ψήφο εμπιστοσύνης, τότε θα πάει το Ισραήλ σε πέμπτη εκλογική αναμέτρηση μέσα σε λιγότερο από 2 χρόνια. Κάτι που επίσης σχολιάζει Jerusalem Post, είναι ένα γεγονός το οποίο δεν θέλει κανείς λογικός Ισραηλινός. Αυτό ήταν ένα στοιχείο σημαντικό για να φέρει κοντά όλα αυτά τα ετερόκλητα κόμματα. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην ιδεολογία και στη φιλοσοφία των κομμάτων αυτών. Ένα είναι το γεγονός αυτό. Δεύτερο γεγονός είναι,
και πριν πας σε αυτό, ο ηγέτης της Ισραηλινής αντιπολίτευσης εξασφάλισε την υποστήριξη του Μπένετ για τον σχηματισμό κυβέρνηση, για την εκδίωξη του Νετανιάχου από την εξουσία.
Ακριβώς αυτό πήγα, ναι, ότι ουσιαστικά το Ισραήλ έχει χωριστεί στα δύο, σε αυτούς που είναι υπέρ του Νετανιάχου και στους κατά του Νετανιάχου. Ουσιαστικά οι τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις αυτό το διακύβευμα, θα λέγαμε, είχαν. Οι πολέμοι του λένε ότι πρέπει να φύγει από την εξουσία γιατί έχει εμπλακεί σε πολλά σκάνδαλα διαφθοράς, εκκρεμούν δίκες εις βάρος του και θεωρούν ότι έχει βάλει πρώτο τον εαυτό του και όχι την χώρα του. Βεβαίως όμως έχει και πάρα πολλούς υποστηρικτές ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Μένει να δούμε λοιπόν τι θα γίνει σε αυτή την περίπου περίπου μία εβδομάδα μέχρι την ψηφοφορία στην Κνεσέτ, σε μία, βεβαίως, στις πολιτικές εξελίξεις που αφορούν όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Και αφορούν και εμάς, έτσι, γιατί μας ενδιαφέρει αυτός που θα βγει, ποια θα είναι η στάση του έναντι της Τουρκίας, από ό,τι ξέρουμε από τον συγκεκριμένο, τον Γιαίρ Λαπίντ, έχει τοποθετηθεί στο παρελθόν έναντι της Τουρκίας και μάλιστα ήθελε να ψηφιστεί και κατά της Αρμενίας, η γενοκτονία μάλλον της Αρμενίας, όπως έγινε με την Αμερική.
Τελευταίες Ισραηλινές κυβερνήσεις δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ιδιαίτερα φιλικές προς τον Ερντογάν. Μέλλει όμως να δούμε τι θα γίνει με το. Καταρχήν να περιμένουμε να δούμε τις πολιτικές εξελίξεις και μετά θα δούμε πώς ακριβώς.
Από δημοσιογραφική οικογένεια από Κούνια, έτσι, για να δούμε αν τελικά θα τα καταφέρει.
Και μέλος της πολιτικής ελίτ, θα λέγαμε, του Ισραήλ.
Ακριβώς. Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι σε λίγο. Να σε ευχαριστήσω. Και να πάμε στην Θεσσαλονίκη, όπου μια τραγωδία γράφηκε χθες το μεσημέρι στα Νέα Μαλγαρά. Βρέφος 18 μηνών έχασε τη ζωή του όταν έπεσε κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες σε φρεάτιο αποχέτευσης έξω από το σπίτι των παππούδων του. Φως στα αίτια του δυστυχήματος προσπαθούν να ρίξουν οι αστυνομικές αρχές. Πάμε στη Λία Χριστάρα. Λία, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Μιλάμε για μια πραγματικά ανίποτη τραγωδία. Mm-hmm. Ένα παιδάκι, ένα αγοράκι 18 μηνών έχασε την ζωή του, όπως είπες και εσύ χθες το μεσημέρι στα Νέα Μάλγαρα, όταν έπεσε κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες μέσα σε φράτιο αποχέτευση. Όλα συνέβησαν το μεσημέρι. Η μητέρα άφησε το παιδί στους παππούδες, στο σπίτι των παππούδων του, γιατί ήθελε να πάει για λίγη ώρα στον οδοντίατρο. Όταν λοιπόν επέστρεψε, διαπίστωσε ότι οι παππούδες έψαχναν το παιδί. Άρχισαν λοιπόν να ψάχνουν, η γειτονιά άρχισε να βοηθάει και αυτή, γιατί στην αρχή νόμιζαν ότι κάποιος το άρπαξε το παιδί. Ήρθε η αστυνομία, ήρθε η πυροσβεστική, γρήγορα όμως διαπιστώθηκε πως δυστυχώς το παιδί είχε πέσει μέσα στο φεράτριο και οι πυροσβεστικοί ανέσυραν το αγοράκι, το οποίο έχασε ακαριαία τη ζωή του. Τώρα να σας πω ότι εκεί στην περιοχή, επειδή μίλησα με αρκετούς γείτονες, όλοι mm-hmm. έχουν βόθους στις αυλές τους, τους έχουν σκεπασμένους και με τσιμέντο. Τώρα εκεί κατά πάσα πιθανότητα δεν ήταν καλά κλειστό το φεράτριο, γι' αυτό το λόγο το παιδί βρέθηκε μέσα στο κενό. Ο εισαγγελέας έχει διατάξει να συγκεντρωθεί προνεκτικό υλικό, να διαπιστωθεί δηλαδή κάτω από ποιες συνθήκες το παιδί βρέθηκε εκεί και έχασε τη ζωή του. Πάντως πραγματικά είναι όλοι συγκλονισμένοι, όχι μόνο και στην περιοχή, όταν μιλάμε για ένα παιδί τόσο μικρό να χάνει τη ζωή του.
Μάλιστα. Λοιπόν, Λία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Επίσκεψη στο φωλείο στο Περιβαλλοντικό Μουσείο στην Αρχαία Ολυμπία πραγματοποιεί πρόεδρος του Κινάλι Φόφη Γεννηματά εν ώψη της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος το Σάββατο, 5 Ιουνίου. Πάμε στην Μαρία Λάγιου. Μαρία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Και πριν από λίγο ολοκληρώθηκε αυτή η επίσκεψη της κυρίας Γεννηματά στο Περιβαλλοντικό Μουσείο του Δάσους της Φολόης. Η επίσκεψή της εντάσσεται στο πλαίσιο της Εβδομάδας Πράσινων Δράσεων που διοργανώνει το Κινάλι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος το Σάββατο, 5 Ιουνίου. Η κυρία Γεννηματά υποδέχθηκε στο Περιβαλλοντικό Μουσείο ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, ο κ. Γεωργιόπουλος. Ακολούθησε επίσκεψή της στον εθελοντικό καθαρισμό στη θέση Φυτώριο, που έγινε με πρωτοβουλία του Δικτύου Πράσινος Κόσμος του Κινήματος Αλλαγής. Εκεί η κυρία Γεννηματά έκανε και δηλώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δήλωσε ότι επιλέξαμε το δάσος Φολόη για την πρώτη δράση του Δικτύου. Σε αυτό το δάσος που έχει μια ανυπέρβλητη ομορφιά, η κυρία Γεννηματά, και το οποίο θα πρέπει να αποτελεί πρότυπο για την ίδια οικολογική και τουριστική ανάπτυξη της χώρας. Βέβαια, όλα αυτά προϋποθέτουν σχέδιο, είπε η κυρία Γεννηματά, που δεν υπάρχει από την πλευρά της κυβέρνησης. Μίλησε και για τον οδικό άξονα που πρέπει να ολοκληρωθεί του πύργου Πάτρας. Και με τον εθελοντικό καθαρισμό ολοκληρώθηκε αυτή η περιοδία της κυρίας Γεννηματά στο δάσος της Φολόης. Ευρυδίκη.
Μάλιστα, Μαρία. Καλό μεσημέρι. Έκλεισε το πρόγραμμα επιδότηση δανείων ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων γέφυρα 2. Οι δικαιούχοι αναμένεται σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα να λάβουν την πρώτη δόση τέλη Ιουνίου. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ευρυδίκηση 42.000 ανήλθαν οι αιτήσεις επιχειρήσεων για την ένταξή τους στο πρόγραμμα Γέφυρα 2. Το πρόγραμμα επιδοτεί για 8 μήνες τις δόσεις των δανείων ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την κρίση της πανδημίας και ειδικότερα που εμφάνισαν μείωση εισοδήματός τους τουλάχιστον κατά 20%. Μέσω του προγράμματος επιδοτούνται τόσο τα εξυπηρετούμενα όσο και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αλλά και εκείνα που έχουν καταγγελθεί ευρυδίκη ως τα τέλη του 2018. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα δάνεια αυτά θα παρακολουθούνται κατά περίπτωση έως και 18 μήνες μετά τη λήξη της επιδότησης. Το Υπουργείο Οικονομικών ενέκρινε μάλιστα πρόσφατα και νέες διευκολύνσεις και για τις τρεις κατηγορίες δανείων, ειδικά για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, οι τράπεζες καλύπτονται να εφαρμόσουν μία σειρά από νέες εξυπηρετήσεις, όπως μείωση επιτοκίου ρύθμισης κατά 10% έναντι αυτού που ίσχυε πριν την αναδιάρθρωση του δανείου, διαγραφή ποσοστού των τόκων υπερημερίας και εξολογιστικών τόκων, διαγραφή ποσοστού κεφαλαίου και επιμήκυση της περίοδου αποπληρωμής. Για τους ενήμερους δε οφειλέτες που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα, συμπληρωματικά της ενισχυμένης επιδότησης από το κράτος που φτάνει έως και το 90%, οι τράπεζες δεσμεύονται ότι για όσο χρόνο διαρκεί η επιδότηση και η παρακολούθηση του δανείου, δεν επιτρέπεται η τροποποίηση των ουσιωδών όρων της σύμβασης, δηλαδή των όρων που αφορούν στο κεφάλαιο, στην τιμολόγηση και στη διάρκεια του δανείου. Ευρυδίκη.
Να σε ευχαριστήσω πολύ, Κωνσταντίνο μου. Καλό μεσημέρι. Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτη, σημερινή και ο δημοσιοφθηναίος σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας πάνω στο Μιλωνάς δημιούργησε ένα κέντρο ποδηλάτου επί της οδού Βασιλής Αμαλίας. Ρέγκινα Σαββούρδο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Με αφορμή λοιπόν τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου, η οποία εορτάζεται από τον Απρίλιο του 2018, να πούμε, με απόφαση του ΟΗΕ, ο Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς έστησαν ένα περίπτερο στο κέντρο της Αθήνας. Το κέντρο ποδηλάτου, όπως το ονόμασαν, ένα ενημερωτικό σταθμό δηλαδή για την ασφαλή χρήση του ποδηλάτου αλλά και για την ενημέρωση του κόσμου σχετικά με τα σημεία τεχνικού ελέγχου του δικύκλου. Σκοπός βεβαίως της συγκεκριμένης δράσης είναι η προώθηση της χρήσης του ποδηλάτου από όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο πρόκειται και για ένα οικολογικό μέσο μετακίνησης που προωθεί βεβαίως έτσι και την μικροκινητικότητα. Στη σημερινή εκδήλωση το παρόν έδωσε και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο οποίος βρέθηκε στο περίπτερο και συνομίλησε με τον κόσμο, ενώ να πούμε ο Δήμος Αθηναίων σε μια συμβολική κίνηση πρόσφερε 60 ποδήλατα στο φιλανθρωπικό σωματείο «Οι Φίλοι του Παιδιού», μια προσφορά αγάπης για τα παιδιά του οργανισμού που τόσο πολύ ανάγκη το έχουν. Στην εκδήλωση, κλείνοντας, Ευρυδίκη, να σου πω ότι το παρόν έδωσε και η Δημοτική Αστυνομία και συγκεκριμένα το τμήμα ποδηλάτου της, το οποίο αποτελείται από 12 ποδηλάτες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται κυρίως στους πεζόδρομους στο κέντρο της Αθήνας, εκεί δηλαδή που δεν μπορεί να προσεγγίσει εύκολα κάποιο όχημα. Ευρυδίκη.
Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Και στο σημείο αυτό, να ακούσουμε τη δήλωση στο πρώτο πρόγραμμα, ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Άκης Κέρτσος, για τα έργα που θα γίνουν στο παραλιακό μέτωπο και σε άλλα σημεία της Αττικής, τα οποία θα περιλαμβάνουν και χιλιόμετρα ποδηλατόδρομων.
Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου, 3 Ιουνίου. Και έχουμε βρει, θεωρούμε ότι είναι μια καλή ευκαιρία να αρχίσουμε να παρουσιάζουμε σταδιακά τα έργα, τις μεγάλες παρεμβάσεις που έχουν ενταχθεί στο εθνικό μας σχέδιο για ταμείο ανάκαμψης, που το έχουμε ονομάσει Ελλάδα 2.0, Ελλάδα 2.0, γιατί θεωρούμε ότι περιλαμβάνει έργα παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν σε μια νέα καλύτερη εκδοχή τη χώρα μας και θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής όλων μας. Ένα από αυτά τα έργα είναι η ενοποίηση του παραλιακού μετώπου στην Αττική από το Φάληρο, από το ΣΕΦ έως και τη Βουλιαγμένη, με ένα ενιαίο δίκτυο ποδηλατοδρόμων και πεζοδρόμων. Αυτό σημαίνει ότι για 22 χιλιόμετρα θα μπορεί κάποιος, ένας πολίτης, ένας επισκέπτης, απρόσκοπτα να περπατήσει, να τρέξει, να κάνει ποδήλατο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για την ποιότητα ζωής των ανθρώπων.
Να περάσουμε και σε άλλες σημαντικές ειδήσεις από τον διεθνή χώρο με την Έλληνα Αλεβίζου. Έλενα, με τι θα ξεκινήσουμε, την Ιγυρία?
Θα ξεκινήσουμε από τη Δανία. Με μια είδηση που μας έρθει πριν από λίγο, καθώς το Κοινοβούλιο της χώρας ψήφισε τελικά έναν νόμο που έχει προκαλέσει αντιδράσεις και παρά τις εκκλήσεις μη κυβερνητικών οργανώσεων και του ΟΗΕ αφορά τους πρόσφυγες. Ψήφισε λοιπόν με 70 ψήφους υπέρ και 24 κατά να έχει το δικαίωμα η κυβέρνηση της χώρας να προωθεί, να επαναγκατιστά μάλλον πρόσφυγες που ζητούν άσυλο στην Δανία σε άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι θα μεταφέρονται σε κέντρα ασύλου σε αυτές τις χώρες, εκεί θα επανεξετάζεται η αίτησή τους και πιθανότατα θα εγκρίνεται ή όχι από τη συγκεκριμένη χώρα. Η Κομισιόν επίσης, με ανακοίνωση της πριν από λίγο, εξέφρασε την βαθιά ανησυχία της για αυτή την εξέλιξη. Να πούμε ότι αυτή η πολιτική της Δανίας έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την κοινή πολιτική που θέλει να χαράξει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά το προσφυγικό.
Μάλιστα.
Να πάμε τώρα στην Ιγυρία. Εκεί λοιπόν νέες απαγωγές παιδιών, μαθητών, αυτή τη φορά από ιερατικό σχολείο στην πολιτεία του Νίγηρα. 136 μαθητές απήχθησαν από ενόπλους που εισέβαλαν στο σχολείο. Είναι μια πρακτική που συνηθίζεται δυστυχώς στη χώρα αυτή, καθώς οι ένοπλοι ζητούν κατόπιν λίτρα για να απελευθερώσουν τα παιδιά. Σύμφωνα με τις αρχές της Νιγηρίας, βρίσκεται σε εξέλιξη η αναζήτηση των μαθητών και θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να απελευθερωθούν. Ωστόσο, υπάρχει μια αλλαγή στην πολιτική της κυβέρνησης ως προς τα λίτρα, καθώς κορυφαίοι σύμβουλοι της λένε ότι αυτό, δηλαδή το να χορηγούν, να δίνουν τα λίτρα στους δράστες, απλώς τους παροτρύνουν να συνεχίσουν το έργο τους.
Ναι, γιατί τουλάχιστον βλέπω εδώ 730 παιδιά και έφηβοι έχουν απαχθεί από το Δεκέμβριο του 20, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Mm. Λοιπόν, να πάμε τώρα στη Σρι Λάνκα. Εκεί επίσης συνεχίζεται η προσπάθεια των αρχών για να αποτραπεί μια οικολογική καταστροφή, καθώς συνεχίζει να καίγεται για 13η μέρα ένα μεγάλο φορτηγό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στα ανοιχτά του Κολόμπο. Μάλιστα, οι αρχές της Σρι Λάνκα ζήτησαν τη βοήθεια της Ινδίας για να αποτρέψουν αυτό το γεγονός. Το πλοίο δεν έχει βυθιστεί ακόμη, ωστόσο υπάρχει κίνδυνος διαρροής και πετρελαίου και να σχηματιστεί μια μεγάλη πετρελοκυλίδα. Γι' αυτό το σκοπό το Ινδικό Λιμενικό έχει στείλει στην περιοχή και ένα ειδικό σκάφος για αυτές τις περιπτώσεις και έχει αρχίσει ήδη να επιχειρεί στην περιοχή αυτή. Και να πάμε και λίγο μακρύτερα ή αρκετά μακρύτερα, να πάμε στην Αφροδίτη. Στον κοντινότερο βέβαια πλανήτη της Γης, καθώς η NASA ανακοίνωσε ότι μετά από απουσία 30 ετών σκοπεύει να πραγματοποιήσει δύο νέες αποστολές στον πλανήτη αυτόν. Τα τελευταία χρόνια δεν πραγματοποιούνται εκεί αποστολές, κυρίως για το γεγονός ότι είναι ένας εξαιρετικά αφιλόξενος πλανήτης με θερμοκρασίες που είναι ικανές να λιώσουν μέταλλα, και θα εξεταστεί τώρα πώς αυτός ο πλανήτης, ο κοντινότερος όπως είπαμε στη Γη, ο οποίος θεωρείται ότι στην αρχή της δημιουργίας του ηλιακού συστήματος ήταν ο πλέον κατοικήσιμος, μετατράπηκε σε αυτή την κόλαση, θα λέγαμε, με τις υψηλότατες θερμοκρασίες, και είναι ένα εγχείρημα το οποίο η NASA αναμένεται να το πραγματοποιήσει πάρα πολύ σύντομα.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Έλληνα. Καλή συνέχεια. Πολιτισμός. Τώρα, εν ώψη της 5ης Ιουνίου που έχει χρηστεί Διεθνώς Σήμερα Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Πολιτισμού παρουσίασε τις πρωτοβουλίες που έχει σχεδιάσει για την πρόληψη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική κληρονομιά. Πάμε στην Έλληνα Νεοφωτίστου που έχει τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Παρότι η χώρα μας δεν αντιμετωπίζει άμεσα τουλάχιστον πρόβλημα απόρρια της κλιματικής αλλαγής, το Υπουργείο Πολιτισμού σχεδιάζει έτσι ώστε και σε βάθος χρόνου η κλιματική αλλαγή να μην δημιουργήσει προβλήματα στην πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας, πόσο δε μάλλον όταν αυτή είναι αλληλένδετη με τον τουρισμό. Εν ώψη της Παγκόσμιας ημέρας, όπως πολύ σωστά είπες, για το περιβάλλον που είναι το Σάββατο, το Υπουργείο ανακοίνωσε τις πρωτοβουλίες που έχει λάβει και τον απαραίτητο σχεδιασμό, έτσι ώστε η κλιματική αλλαγή να μην επηρεάσει τα μνημεία μας, αλλά και κατ' επέκταση τα μουσεία μας, τα οποία παρεπιπτόντως σχεδιάζονται πλέον ακολουθώντας τα ενεργειακά στάνταρ. Πρόληψη, αυτή είναι η λέξη κατά την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, που αντικατοπτρίζει τον εγχώριο σχεδιασμό. Ήδη στο Υπουργείο Πολιτισμού λειτουργεί από το 2019 η Επιστημονική Ομάδα Σχεδιασμού Προστασίας από την Κλιματική Αλλαγή με υπεύθυνο τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριο Καρτάλη. Με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία, αξίζει να σημειωθεί ότι άμεσος και ευρύς και συστηματικός κίνδυνος δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν κλιματικοί κίνδυνοι που κρούν τον κόδωνα του κινδύνου,
όπως είναι η ένταση και συχνότητα προβλημάτων από ακραία καιρικά φαινόμενα όπως βροχή, αέρας αλλά και ξηρασία που οδηγεί συχνά πυκνά στις πυρκαγιές. Προς το παρόν η δράση του Υπουργείου Πολιτισμού είναι προληπτική, καταγράφοντας, χαρτογραφώντας και εντοπίζοντας τα προβλήματα. Μάλιστα μέχρι τα τέλη του 2025, χρονιά που έχει οριστεί ως πρώτη φάση, θα έχει σχηματιστεί κατάλογος κλιματικής στρατότητας. Ως δεύτερη φάση έχει οριστεί το 2030 και σε αυτή εντάσσεται ανάμεσα σε άλλα και η ενεργειακή αναβάθμιση 30 συνολικά μουσείων της χώρας. Το Υπουργείο Πολιτισμού, τέλος, έχει αιτηθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης ένα έργο για την αντιμετώπιση των απειλών της κλιματικής αλλαγής στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα πολιτιστικών χώρων, τουριστικού ενδιαφέροντος και οικονομικής σημασίας ύψους 23 εκατομμυρίων ευρώ. Σε αυτό το πρόγραμμα πρέπει να πούμε ότι εντάσσεται το γνωστό πρόβλημα των βραχοπτώσεων στους Δελφούς, τα βράχια που πέφτουν και το έχουμε συναντήσει όλοι, τα αντιπλημμυρικά έργα στο Βίον και τη Μινωική Κρήτη, αλλά και έργα πυροπροστασίας στους Φιλίππους και το Μιστρά. Ευρυδίκη.
Μάλιστα, Έλενα. Καλό μεσημέρι, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Αθλητισμός.
Αθλητική ενημέρωση και Αντώνης Βλαγός που είναι κοντά μας. Αντώνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Λοιπόν, Βέλγιο-Ελλάδα το βράδυ στις Βρυξέλλες, 10 παρατέταρτο, μάτς προετοιμασίας για το Euro για τους Βέλγους, φιλικό για μας, που δυστυχώς δεν θα πάμε στη γιορτή.
Ναι.
Ο Ολλανδός προπονητής της εθνικής μας δεν θα πειραματιστεί απόψε, θα κατεβάσει ανταγωνιστική ενδεκάδα. Θέλει να μοιράσει το χρόνο στους παίκτες που έχει καλέσει, στο απόψινό φιλικό και σε αυτό που θα ακολουθήσει με την Νορβηγία στη Μάλαγα την Κυριακή. Και ο στόχος είναι να τους αξιολογήσει εν ώψη των επίσημων πια αναμετρήσεων της εθνικής μας με το Κόσοβο και τη Σουηδία στις 5 και 8 Σεπτεμβρίου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από την Ερασπόρα, από τον Δημήτρη Μαλισιώβα που βρίσκεται στις Βρυξέλλες. Αυτή την ώρα παίζει στο Ρολάν Γκαρός η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζοντας την Ιταλίδα Τζάσμιν Παολίνη στο κόρτ 13. Των εγκαταστάσεων το δεύτερο παιχνίδι της, το δεύτερο γύρο της σε αυτό το τουρνουά.
Για την πρόκριση στις 32, έτσι.
Βεβαίως.
Ναι.
Μια είδηση που έχει πολύ ενδιαφέρον στο τουρνουά είναι ότι αποσύρθηκε πριν από λίγη ώρα η Μπάρτη, νούμερο 1 στον κόσμο, μετά την Οσάκα, νούμερο 2, που έφυγε για άλλους λόγους, επειδή δεν ήθελε να μιλήσει στους δημοσιογράφους. Η Μπάρτη τραυματίστηκε και δεν θα συνεχίσει στο τουρνουά. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος χθες νίκησε τον Πέδρο Μαρτίνεθ με 3-0 σετ, παίζει αύριο στους 32 στις 12 το μεσημέρι με τον θεόρατο Τζον Ίσνερ, που έχει ύψος 2-0-8 και είναι νούμερο 31 της παγκόσμιας κατάταξης. Απόψε αρχίζει και η σειρά των τελικών στην Basket League. Στις 8 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας θα παίξουν ο Παναθηναϊκός με το Λαύριο, τη μεγάλη εφετινή έκπληξη. Το Λαύριο έγινε η 7η μόλις ομάδα στην ιστορία της Basket League που έφτασε στους τελικούς μετά τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, τον Μαρούσι και τον Προμηθέα. R3 τηλεοπτικά αυτό το παιχνίδι και βεβαίως ραδιοφωνικά από τον Κώστα Σωτηρίου στην Ερασπόρ. Χθες θυμίζω στον πρώτο μικρό τελικό Προμηθέας ΑΕΚ 77-73 και έχουμε επίσης και την πρώτη προσπάθεια του Ολυμπιακού στο Πόλο Ανδρών, στο Final 8 του Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν στις 9.30 το βράδυ στον προημιτελικό την Μπαρτσελώνα. Θα υπάρχει ενημέρωση από την Ερασπόρ από τον Πάνο Σαμαρά.
Μάλιστα. Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ για το πλήρεστατο ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Καιρός μεσάκι Αρναούτογλου.
Με ηλιοφάνεια αναμένεται να ξεκινήσει και να κυλήσει η Παρασκευή στις περισσότερες περιοχές της χώρας και μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και κυρίως μεταξύ μεσημβρινών και απογευματινών ωρών θα συννεφιάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά της Πελοποννήσου, αλλά και σε αρκετές περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή και μεμονωμένες καταιγίδες. Από τις βραδινές και μετέπειτα ώρες αναμένεται πάντως ξεστεριά στις περισσότερες περιοχές της χώρας με λίγες πρόσκαιρες συννεφιές στα ανατολικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 κατά τόπους στα νοτιοτολικά έως και 6 πρόσκαιρα και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί, γύρω στους 6 με 13 βαθμούς στα υπηρετικά, στους 13 με 21 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 20 με 24 βαθμούς Κελσίου στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και στα υπόλοιπα ορεινά, ενώ θα ανέλθει και στους 24 με 30 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Ηλιοφάνεια που βλέπετε στην Αττική, λίγες πρόσκαιρες συννεφιές κατά τη διάρκεια των θερμών ωρών της ημέρας, αλλά και κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι άνεμοι στα ανατολικά γενικά από ανατολικές βορειοανατολικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία αρχικά αναμένεται ηλιοφάνεια, λίγες πρόσκαιρες συννεφιές κυρίως στα ορεινά κατά τη διάρκεια της ημέρας και ξαστεριά κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι άνεμοι από δυτικές γενικά διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία γύρω στους 27 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Και ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Σομιάδης και στο μικρόφωνο του πρώτου η Ευρυδίκη Χάντζιου. Μείνετε κυρίες και κύριοι στο πρώτο πρόγραμμα, γιατί ακολουθεί η εκπομπή Γεώπολης με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα. Πρώτο.